στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο καθηγητής κλινικής φαρμακολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο κύριος Δημήτρης Κούβελας. Καλησπέρα, κύριε Κούβελα.
Καλησπέρα, κυρία Κισίδου.
Λοιπόν, κύριε Κούβελα, τα μονοκλονικά αντισώματα, θέλετε να μας πείτε με δύο κουβέντες τι είναι και για ποιο λόγο πρέπει να τα έχουμε το συντομότερο δυνατόν? Να πούμε ότι ακόμα δεν πήρανε άδεια επισήμως, έτσι δεν είναι?
Έχουν πάρει μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι, για μας λέω.
Με διαδικασία κατεπήγοντος. Για μας όχι.
Για μας όχι.
Για μας και τον υπόλοιπο τρίτο κόσμο όχι ακόμα.
Μάλιστα. Στην Ευρώπη έχει ζητήσει η Ευρώπη, ο ΕΜΑ έχει ζητήσει να τα ελέγξει για να επιτρέψει την αδειοδότηση του σημείου.
Η εταιρεία έχει κάνει έτοιμα για να πάρει άδεια. Δεν έχει εξεταστεί ακόμα. Ελπίζουμε να εξεταστεί με διαδικασία κατεπήγοντος και μέσα στο Γενάρη να έχουν δώσει και σε αυτά άδεια για να
κυκλοφορούν. Ναι. Να πούμε ότι είναι δύο εταιρείες που τα παρασκευάζουν, η Λίλη και η Regeneron, και οι δύο έχουν καταθέσει.
Η Λίλη έχει καταθέσει, αλλά η Λίλη είναι φαρμακοβιομηχανία. Η Regeneron δεν είναι φαρμακοβιομηχανία, είναι ένα ερευνητικό εργαστήριο.
Ναι.
Το οποίο την άδεια, το δικαίωμα παραγωγής και διάθεσης το έχει μεταφέρει στην εταιρεία ROS.
Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, δύο εταιρείες βγάζουν το ίδιο πράγμα. Κάνουν μονοκλονικά αντισώματα.
Ναι.
Τα οποία μονοκλονικά αντισώματα μπορεί να τα πάρει κανείς πριν πάει για διασωλήνωση, πριν πάει δηλαδή σε μονάδα εντατικής θεραπείας, για να μην αναπτύξει βαριά την νόσο. Έτσι δεν είναι? Αυτός δεν είναι ο στόχος?
Ακριβώς. Αυτά μπλοκάρουν τον πολλαπλασιασμό του ιού και δεν φτάνει να μας δημιουργήσει αυτό το σοκ, την υπεραντίδραση από την οποία συνήθως καταλήγουν οι νοσούντες.
Μάλιστα. Τώρα, τι είναι τα μονοκλονικά αντισώματα? Δεν είναι κάτι καινούριο?
Όχι, όχι. Τα μονοκλονικά αντισώματα χρησιμοποιούνται πάρα πολλά χρόνια στην θεραπευτική, πάρα πολλά. Καμιά κοσαριά δηλαδή, όχι χίλια. Και είναι τεχνητά, τα φτιάχνουμε δηλαδή, βρίσκουμε μια πρωτεΐνη, ένα αντίσωμα, το οποίο μπορεί να έχει μια πολύ μεγάλη χημική συγγένεια για ένα τμήμα του ιού στην προκειμένη περίπτωση. Οπότε αυτό το σύμπλοκο πηγαίνει, κολλάει πάνω στην ακίδα του ιού και τον αδρανοποιεί. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αδρανοποιήσει πάρα πολλά τέτοιους ιούς, οπότε κάνουμε την ενδοκλέβια ένεση. Τα αντισώματα κυκλοφορούν σε όλο τον οργανισμό μας. Όπου συναντήσουν ιό, τον καταστρέφουν, τον χαλάνε. Δεν μπορεί δηλαδή να κολλήσει τα κύτταρά μας και να νοσήσουμε. Και έτσι μέσα σε ελάχιστες ώρες, δηλαδή μέσα στο πρώτο 24ωρο, ο ασθενής έχει ανανύψει. Εγώ όταν το είχα δει στην τηλεόραση τον πρόεδρο Τραμπ, για να είμαι ειλικρινής και ίσως να το θυμάστε, το είχαμε συζητήσει.
Ναι.
Δεν πίστευα ότι είχε αρρωστήσει. Δηλαδή ήταν τόσο.
Και εγώ το σκέφτηκα ότι μπορεί να κάνει σόου ο πρόεδρος.
Ναι, γιατί ήταν εκλογές.
Ναι, ναι. Γιατί είναι Αμερική, γιατί είναι Τραμπ, για ένα σωρό λόγους. Αλλά τα πήρε τα μονοκλονικά αντισώματα. Αυτά μπορούν να παρασκευαστούν εύκολα, κύριε Κούβελα?
Αυτά θέλουν ειδική τεχνολογία. Τέτοια. Έχουμε πολλά φάρμακα. Ας πούμε, τα φάρμακα που χρησιμοποιούν στην ρευματοειδή αρθρίτιδα, το Χιουμίρα, το Ερχερσέπτιν που χρησιμοποιούμε στον καρκίνο. Είναι πάρα πολλά, τα χρησιμοποιούμε πολλά χρόνια. Απλώς πρέπει η εταιρεία να βρει το σημείο που πρέπει να κολλήσει επάνω και να το χρησιμοποιήσει σαν αντιγόνο.
Και φάνηκε ότι το βρήκαν οι εταιρείες, αυτές οι δύο τουλάχιστον.
Το έχουν βρει παραπάνω. Αυτοί οι δύο έχουν φτάσει στην παραγωγή.
Ναι.
Το έχουν τελειώσει.
Τώρα θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή έγινε πολύς λόγος και εγώ δέχομαι ενστάσεις από διάφορους ακροατές, αναγνώστες κτλ., θα ήθελα να ξεκαθαρίσετε το εξής. Εσείς είπατε ότι πρέπει να πάρουμε τα μονοκλονικά αντισώματα. Το καταλαβαίνουμε όλοι γιατί πρέπει να τα πάρουμε τα μονοκλονικά αντισώματα, η χώρα μας δηλαδή, και να τα χορηγεί σε αυτούς που έχουν νοσήσει,
που νοσούν τώρα,
διότι με αυτόν τον τρόπο θα κάνουμε πάρα πολύ μεγάλη οικονομία. Και φάνηκε να καταλαβαίνει ο κόσμος, κύριε Κούβελα, ότι προτείνεται να πάρουμε μονοκλονικά αντισώματα και να αφήσουμε την ησυχία τους στα εμβόλια. Σας παρακαλώ, βάλτε σε μια τάξη τα πράγματα.
Λοιπόν, όχι, είναι άλλο πράγμα το εμβόλιο, άλλο πράγμα το αντίσωμα. Το πλησιέστερο, επειδή μου το έχουν ξαναρωτήσει, που μπορώ να σκεφτώ, είναι το αντιτετανικό εμβόλιο και ο τετανικός ορός. Κάνουμε τετανικό εμβόλιο, οπότε και να χτυπήσουμε σε μια εκδρομή κάπου δεν έχουμε ανησυχία ότι θα κολλήσουμε τέτανο. Κάνουμε προστατευτική στην περιοχή. Όταν έχω ένα παιδάκι και πέσει με το ποδήλατο και χτυπήσει το γονατό του, και δεν είναι εμβολιασμένο από τον τέτανο ή έχουν περάσει 10 χρόνια από το τελευταίο εμβόλιο, εκείνη την ώρα και για να το προστατεύσω από τον τέτανο του κάνω ένα τετανικό ορό. Mm-hmm. Ο ορός θα σκοτώσει το μικρόβιο τέτανο όπου το βρει. Για να τον καλύψω όμως και για μια δεκαετία και όχι για 2-3 μήνες,
θα του κάνω το εμβόλιο.
Όταν λοιπόν πάμε στο φαρμακείο χτυπημένοι, μας κάνει δύο πράγματα. Το ένα δεν αντικαθιστά το άλλο. Απλώς το εμβόλιο είναι για αργότερο διάστημα. Δεν θα ωφελήσει αυτή τη στιγμή αυτούς που νοσούν. Mm-hmm. Αυτή είναι η ιστορία.
Νομίζω ότι είναι πολύ εύγλωτο το παράδειγμα και πάρα πολύ κατανοητό και λογικό. Όταν έχουμε τόσους ασθενείς στα νοσοκομεία, χρειαζόμαστε κάτι τώρα. Και αυτό το κάτι που χρειαζόμαστε είναι, όπως λέτε, τα μονοκλονικά.
Είναι ότι αν καταραίει το σύστημα υγείας, πεθαίνουμε από κάθε αιτία. Δηλαδή, ό,τι και να έχουμε, έμφραγμα, εγκεφαλικό, με πνευμονία, αν δεν δουλεύει το νοσοκομείο, θα πεθάνουμε. Πρέπει αυτή τη στιγμή να αποσυμφορηθεί το νοσοκομείο, να αδειάσει το νοσοκομείο από τον COVID, για να μπορέσουμε να μπούμε σε ένα πρόγραμμα, να γίνονται τα χειρουργεία, να γίνονται κανονικά. Πάντως, σήμερα έμαθα και κάτι ευχάριστο. Ήδη τη μία μονάδα COVID στο Παπαγεωργίου θα την αλλάξουν, θα γυρίσει την προηγούμενη χρήση, γιατί μειώθηκε η προσέλευση των ασθενών. Οπότε,
ναι, αυτό είναι αυτό. Ναι, ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Κούβελα. Μέχρι τώρα, εκτός από τα μονοκλονικά που το είδαμε με τα μάτια μας, στον Τραμπ να συμβαίνει, προφανώς έχουν χορηγηθεί και αλλού. Ορίστε.
Και ο Τζουλιάνι πήρε προχθές, ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης, μέσα σε μια μέρα περδίκη.
Μάλιστα.
Που είναι και αυτός,
εκτός από τα μονοκλονικά αντισώματα, όλη αυτή την περίοδο της πανδημίας έχουμε θεραπείες, επιγραμματικά θα ήθελα να μου πείτε, που απάντησαν θετικά στον κορονοϊό, που μπορούμε να πούμε ότι αυτά είναι ασφαλή, γιατί έχουμε μία αίσθηση, επειδή κάνουμε και πολλές συνεντεύξεις και ακούμε πολλούς ειδικούς, ότι πρωτόκολλα τα οποία να είναι αποδεκτά απολύτως από όλους δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ή υπάρχουν και εγώ έχω την αίσθηση την εσφαλμένη.
Σε αυτό το πρώτο στάδιο δεν υπάρχουν φάρμακα. Και όλα αυτά που υποτίθεται ότι δοκιμάζονται και δίνονται, υδροξυλοδοκίνες, αζιθροπικίνες κτλ., όχι μόνο δεν δουλεύουν, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να χειροτερέψουν και την κατάσταση. Mm-hmm. Αυτά που σίγουρα φαίνεται να βοηθάνε είναι η αυξημένη συγκέντρωση βιταμίνης D. Άρα λοιπόν η προληπτική λήψη βιταμίνης D βοηθάει στον κορονοϊό, και για σύντομο χρονικό διάστημα το συμπληρώμα σε ψευδαργύρου, το οποίο γενικώς έχει αντιοικη δράση. Αυτά είναι τα προληπτικά μέτρα. Όταν όμως ο ασθενής νοσήσει βαριά, δηλαδή πια δεν γίνεται να τον συντηρήσουμε με απλούς τρόπους, ανεβάσει πυρετό, αυτό που σήμερα ξέρουμε ότι βοηθά είναι τα αντιπλεγμονώδη, δηλαδή φάρμακα, τα οποία τα παίρνουμε παραδοσιακά για να τον πόνο, τον πυρετό και την πλεγμονή.
Τα συμπτώματα αντιμετωπίζοντας δηλαδή.
Όχι, φαίνεται ότι κάποια από αυτά εμποδίζουν και την εξέλιξη των κυτακινών, μειώνοντας μια προσταγλανδίνη. Όπως είναι η υποπροφένη, όπως είναι διάφορα τέτοια προϊόντα. Δηλαδή είναι καλό να τα παίρνουμε, ενώ στην αρχή της επιδημίας είχε βγει μια ανακοίνωση να μην τα χρησιμοποιούμε αυτά, ότι μπορεί και να μας επιδεινώσουν. Ήταν λάθος. Τώρα έχει αποδειχτεί ότι αυτά
τα ήπια αντιφλεγμονώδη, αυτά που κυκλοφορούν τα δημοφιλή.
Τα δημοφιλία, ας πούμε.
Καλά. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα επιστρέψω λιγάκι, γιατί δεν έχω χρόνο. Δηλαδή, εσείς προτείνετε και προκύπτει και μέσα από την εμπειρία αυτών των μηνών ότι η χορήγηση βιταμίνης D προληπτικά, η οποία όμως είναι και λιποδιαλυτή, μπορεί να πάθει και υπερβιταμίνωση, είναι καλό να συμβαίνει από όλους, αδιακρίτως, να παίρνουμε δηλαδή μία δόση βιταμίνης D.
Έχει φανεί ότι στους αυτούς που πέθαναν οι περισσότεροι είχαν χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D, πάνω από 30.000.
Εσείς παίρνετε βιταμίνη D, κύριε Κούβελα?
Εγώ παίρνω και δίνω και σε όλους τους γνωστούς μου, όσους με ακούνε.
Μάλιστα. Συν ψευδάργυρο, είπατε.
Είναι η δεξαμεθαζόνη, μια κορτιζόνη, μια μορφή ενέσιμη κορτιζόνης, που αυτή φάνηκε σωτήρια στους ασθενείς. Πριν ξεκίνησουν να διασωληνωθούν, οι περισσότεροι ανταποκρίνονται και είναι σε πολύ.
Καλά, εκεί είμαστε στα χέρια του γιατρού, το αφήνουμε αυτό. Πριν πάμε στο γιατρό, είπατε βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Και πώς να ξέρει κανείς σε τι δοσολογία να τα πάρει? Να ρωτήσει τον γιατρό του, να κάνει έναν έλεγχο αιματολογικό, να δει που βρίσκονται τα επίπεδα της βιταμίνης D και ανάλογα. Τι?
Δεν χρειάζεται. Απλώς μπορεί να πάρει σκευάσματα βιταμίνης D, κατά προτίμηση υψηλής δοσολογίας, Ναι. Υπάρχουν στα φαρμακεία, υπάρχουν και φαρμακευτικά που έχουν καλή απορρόφηση, που συνταγογραφούνται δηλαδή κιόλας. Ο ψευδάριος είναι συμπλήρωμα διατροφής, τέλος πάντων έχει πολλές μάρκες, διαλέγει ό,τι παίρνει, δεν μπορεί να κάνει τώρα διαφήμιση.
Καλά, εννοείται, δεν σας ρώτησα αυτό, για τη δοσολογία ρώτησα.
Το άλλο είναι τα αντιφλεγμονώδη που φαίνονται ότι είναι σοβαρά αντιφλεγμονώδη, είναι το νυφλουμικό οξύ ή η ιμπουπροφένη, τα οποία αν τα παίρνει είτε στην ημερήσια δόση είτε για να ρίχνει τον πυρετό, δηλαδή, δηλαδή στην κανονική δοσολογία, 1-2-3 δισκέα τη μέρα για να μην κάνει τους πυρετούς ανάλογα τι φάρμακο έχει, αυτά σίγουρα βοηθάν. Γιατί και μειώνουν και τον αριθμό αυτών που καταλήγουν στο νοσοκομείο και τον αριθμό αυτών που καταλήγουν στις εντατικές.
Κύριε Κούβελα, σας ευχαριστώ θερμά. Πρέπει να κλείσουμε. Μπαίνει δελτίο ειδήσεων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.